Ar ziņām Līga Puriņa. Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji relatīvi augstā saslimstība ar COVID-19 lielā mērā ir izskaidrojama ar šo valstu vienpusē atkāpšanos no stingriem pārvietošanās ierobežojumiem, par kuriem tika panākta vienošanās veidojot tā dēvēto Baltijas burbuli. Šorīt intervijās Latvijas radio un Latvijas televīzijai sacīja Latvijas veselības ministre Ilze Viņķele, skaidrojot, ka pirms vairākiem mēnešiem atverot Baltijas valstu iekšējās robežas, Latvija, Lietuva un Igaunija vienojās par stingriem nosacījumiem, kas visu trīs valstu iedzīvotājiem jāievēro, ceļojot ārpus Baltijas, taču Igaunija un Lietuva vienpusēji no šiem nosacījumiem atkāpās. Kā ziņots, saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra jaunākajiem datiem vakara 3. septembrī 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, Lietuvā bija 16,5, Igaunijā 15,7, bet Latvijā 4,1. Līdz ar to Latvijas slimību profilakses un kontrolas centrs Lietuvu un iespējams arī Igauniju šodien varētu iekļaut to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Šodien 15:00 notiks valdības ārkārtas sēde, kurā vērtēs pārvietošanās iespēju atvieglošanu pie robežā COVID-19 apstākļos. Noteikumu grozījumu saturs pat labam nav pieejams, tomēr šonedēļ, 2. septembrī notikušajā valdības sēdē izskanēja informācija, ka drīzumā atkal stāsies spēkā ierobežojumi personu pār robežu ceļošanai starp Baltijas valstīm. Turpmākajās dienās laikapstākļus Latvijā galvenokārt noteiks cikloni, tādēļ brīžiem pastiprināsies vējš un līs. Sinoptiķi prognozē, ka rīt 5. septembrī Latviju no rietumiem sasniegs plaša nokrišņa zona. Dienas laikā vietām Kurzemē un vakara pusē valsts centrālajā daļā gaidām stipras lietus. Gaisa temperatūra būs no 16 līdz 21 grādām. Svētdien kļūs par grādu vēsāks un daudzviet īslaicīgi līs. Un nu par laikapstākļiem šodien. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien daudz vietā Latvijā galvenokārt valsts rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Latgalē un Sēlijā bez nokrišņiem un diena būs saulaina. Gaisa temperatūra 16-21 grāds.